Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien li jgħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkundizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jifuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser l-espressjoni ħamar jitla l-arblu.
Ja, espressjoni sabiħa, dina jiena dejjem Sulejn nikkonsidra waħda mill-aspetti ta' sens ta' umorizmu li kellhom is-sirjetna. Però hemm indikazzjoni li din hija xi ħaġa universali wkoll, ħalli naraw daqsxejn. Mela meta ngħidu ħmar jitla l-arblu nifhmu li ma nemnux li ħaġa tista' ssir għax hija impossibbli, ħmar ma jitlax l-arblu, hija impossibbli sewwa pereżempju ħabibi jistaqsini meta se nieħdu ż-żieda u jien inwieġbu meta ħmar jitla l-arblu
m'għandniex
ċans noħduha minħabba li l-business se lura. Ġifieri dik li hija espressjoni inflammatorja, jiġifieri tqajjem ir-rabja sewwa. Issa, din ix-bija tal-ħmar li jitla x'imkien fejn ma jistennieħx wieħed li jitla, insibuha wkoll fl-Ingliż, when an ass climbs a ladder, we may find wisdom in women. Ara, ġifieri għandek ukoll, għandek il-ħmar qed jitla xi post. Però hija x-bija wkoll li kienet magħrufa mir-Rumani fl-espressjoni tagħhom li tajt meta l-ħmar jitla mal-madum. Mela għandek din l-idea, miskien dejjem il-ħmar wieħed, u hawnhekk ma nafx għaliex jeħel il-ħmar. Forsi għaliex hemm din l-idea li l-ħmar huwa tant fidil, maħna ngħidu lu kultant li huwa baħnan, sewa, li l-bniedem dejjem jagħmel li jrid bih. Issa hawnhekk għandek l-idea, allura li l-ħmar qed jagħmel li jridu. Tifhem allura qed titla' postijiet li huma impossibbli. Forsi dik kienet l-idea ta' dak, imma anke meta aħna qed naraw l-idjoma tagħna sewwa ħmar jitla l-arblu li fil-fatt hija komuni anke f'lingwi oħrajn.
Ħammur huwa l-kelma oħra, kif tnislet il-kelma gradenza?
Dina għandha storja interessanti. Ħanarawha daqsxejn. Mela, gradenza l-lum tfisser biċ-ċamara, bil-kxaxen għal-ħwejjeġ, dik li bl-Ingliż tiġi a chest of drawers sewa, u l-kelma ġejja mit-Taljan kredenza. Issa jekk noqogħdu attenti, kredenza għandha tifsir partikolari, però issa niġu għaliha, ħalli naraw daqsxejn. Kredenza bit-Taljan tfisser sideboard jew kabord użada f'kamra tal-pranzu. Issa diġà qed jitbiegħet minnha għax aħna l-gradenza ma nagħmluhiex fil-kamra tal-ikel, mhux hekk x'aktar xilli ssiba fil-kamra tas-sodda. Il-kredenza bit-Taljan jiġifieri la kienet qiegħda fil-kamra tal-ikel bħala sideboard, kienet tintuża bħala platform li minnha jiġi servut l-ikel. Imma allura għaliex kredenza? Ħa naraw daqsxejn, għaliex il-kelma Taljana fl-antik kienet tfisser twemmin.
Kredere.
Alright, allora x'inni għandha x'taqsam?
Għadix għandha x'taqsam.
Interessanti, isma'ħa, għax fis-seklu 16 l-att ta' twemmin kien jiġi mill-qaddej, is-seftur li kien iservi mill- l-ikel, l-senjur, kien irid iduqu. Allura s-senjur mbagħad jemnu, ara, kredere feqeda, tara. Kien iduq l-ikel u x-xorba s-senjur biex jittessja li ma jmurx ikun hemm xi valenu.
Sewwa.
Sewwa miskien dejjem il-baxx kien jaqlaħħa. L-isem ta' kredenza bi żmien għadda mill-att li wieħed iduq għall-amara u l-Malti kompla biddel il-ħoss tal-kelma, il-kamela g u biddel is-sens. Għax aħna ma nużawiex bħala sideboard, kredenza, imma kredenza kien nużawha bħal nużaw nagħmlu l-kxaxa nhar ħwejjeġ. Issa. U fil-ġrajja Maltija insibu għamli differenti ta' gradenzi. Per eżempju għandna l-gradenza tal-istilla. Din ikollha disin, famla ta' stilla. Ikollna gradenza tal-maqrut. Din ikollha disin ta' maqrut fil-fuljetta li tiksiha. Gradenza ta' sagristija, armarju fis-sagristija, u mbagħad hemm il-gradenzina, li hija gradenza żgħira. Hija storja interessanti tagħha din gradenza.
X'inhu ma t-tifsiriet ta' benedizzjoni?
Eħe, fil-kultura Maltija benedizzjoni għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett hija barka sagramentali sewwa meta l-qassis jolli l-ostensorju jew il-pissidi quddiem il-kongregazzjoni wara xi funzjoni. Din iċ-ċeremonja bis-sagrament hija x'aktarx talba tratt il-ħajr. U għandha mbagħad it-tieni tifsira talba tad-berika. Bħala xewqa ta' rizq. Dari l-uliet kienu jgħidu benedizzjoni lill-ġenituri tagħhom qabel l-irqati jew qabel joħorġu mid-dar. Għatawn il-lun minn għadu jżomma din id-drawa u l-espressjoni hija bezzjoni, mhux benedizzjoni, bezzjoni imqasra. Bezzjoni ma jew bezzjoni pa. U t-tfal kienu jgħidu bezzjoni u koll il-xi qassis jew patri li kienu jiltaqgħu
mew
fit-triq sewwa ġifieri dawn huma t-tifsiriet tagħha bezzjoni. Ma interessanti hekk il-fatt kif tqasret bezzjoni. Għaliex l-espressjoni tal-kelma tiddependi fuq dik il-parti. L-iktar illi tispikka fil-kelma, bezzjoni, u tinsiex illi fil-Malti nattif, klim twil, ma tantx kien ikonna, għala fejn kienu kien hemm xi kelma twila, kienu jaraw kif qasruha.
Għaliex fil-Bibbja nsibu dan il-vers, ix-xebba titqal u tilet iben, għaliex pereżempju mhux twellet iben.
Eħe, toqsija interessanti din, mela. Ħa naraw l-ewnet fil-ktieb tal-profeta Eżaija nsibu kif qed tgħid int. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmih Immanuel. Il-verb tilet ġej mill-mamma wilet. Aħna ma tantx nużawha wilet, sewwa, u sa fejna fien tilet hawnhekk biss tintuża fil-Bibja. Il-verb tilet huwa verb tal-ewwel forma li jfisser ġabet iben. All right. U hemm implikat il-proċess naturali, però fil-każ tal-Madonna il-proċess mhuwiex naturali imma spiritwali ħanajdulu hekk sewwa għax aħna ngħidu li tqalet bis-saħħa tal-Ispirtu Santu. Waqt li twellet, mela tilet hemm l-implikazzjoni naturali jew kif qed ngħidu fil-każ tal-Madonna spiritwali. All right. Mela xi ħadd jew xi ħaġa qed jgħin biex ikun hemm it-twelid. Waqt li twellet, il-mamma hija wellet tat-tieni forma u hemmhekk allura hemm iktar intensità fit-tifsira. Huwa verb kif qed ngħidu tat-tieni forma li jfisser tat twelid. Ok. B'implikazzjoni imma x'għaw qiegħda differenza fl-implikazzjoni. Bis-saħħa tagħha minħabba l-valur semantiku ta' intensità tat-tieni forma tal-verb. Issa, biex forsi semmeha jifmuha xi aħjar, ħanieħu mudell ta' verb ieħor. Tal-ewwel forma huwa kisser. Sewwa? U tat-tieni forma nagħmlu kisser hemm iktar qisu ħa ngħidu hekk violenza dik li qed insejħilha intensità jien qed niftehmu, dik hija differenza hawnhekk. Hekk id-distinzjoni li jagħmel il-Malti. Fil-kwotazzjoni li tajtni silejn ix-xebba titqal u tilet iben, taqbel ħafna ma twemmin nisrani li l-Madonna ġabet iben bis-saħħa tal-Ispirtu Santu għax hija tilet, qed niftehmu? Ġifieri kien hemm dik il-proċess naturali stroke spirituali, sewwa, mhux bħal nisa oħrajn bis-saħħa tagħhom, speċi, all right?
Insibu tliet għamlit fil-Malti ta' kif tinkiteb il-kelma Betlem. Għanna Betlem B-E-T-L-E-M-E, Betlem B-E-T-L-E-H-K-E-M-E, u Betlehem B-E-T-L-E-H-E-M-E. Min daw it-tlieta? Li hija t-tajba?
Issa.
Dejjem tikkomplika ruħha l-istorja.
Dejjem, dejjem. U biex inwieġeb fil-qosor, it-tlieta li huma ma tajbin, u it-tlieta li huma jidħlu fil-ġrajja tal-kelma. Ħanna naraw daqsxejn. Issa, meta jiena għad it-tlieta li huma ma tajbin, allura bekk nkun qed nfisser jiena li wieħed jista' juża dik l-għamla li jħoss li l-aktar toqgħod għar-ritmu li jkollu bżonn. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex insibu n-nijiet li jużaw Betlem. U oħrajn li jużaw Betlehem. Għaliex ikollhom bżonn sillaba oħra l-innu ħafna drabi huwa poeżija wara kollu sewwa. Issa, il-ġraja tat-terminu hija din però. Il-kelma ġejja mill-Arbi Bajt Laħam. Right? Li tfisser dar tal-laħam. U fil-Ludi Betlehem tfisser dar tal-ħobs. Laħam huwa ħobs. U fil-Grik qadim sewwa insibuha Bethlehem. Il-Latin imbagħad ħadha mill-Grik u għamel Bethlehem ukoll. Fil-Kanan li huwa l-isem bibliku tal-erja tal-Palestina antika fil-punent ta' xmara Ġordan u li kienet l-art imweda għall-Iżraeliti, kellhom l-allat tal-fertilità, wieħed minnhom kien jismu Lehem. U allura Betlehem tiġi f'dan is-sens tfisser il-post fejn jammar dan alla tal-fertilità. All right. Inkomplu. Fil-Ludi qadim, il-verb laħam ifisser iġġielet, jew għamel battalja. Issa hawnhekk qed naraw is-sens jikkomplika ruħu sewwa. U jintuża ħafna fil-Bibja dan. In-nom Ludi Milħama ifisser battalja jew gwerra. Alright? U kollu huwa komuni fil-Bibja. U l-istess verb Ludi Laħam ifisser kiel. Jew uża xi ħaġa bħala ikel. Mela huwa għandna l-idea ta' ikel. U l-idea ta' ġliet. Ġejjin ġifieri qed immorru lura ħafna fl-oriġini tal-kelma. U dan kollu jissuġġerixxi li l-att tal-ġliet u l-att tal-ikel joqorbu lejn xulxin. Għax fl-imodi bikri, hawnhekk jiġifieri qed immorru għal żmien tal-Bibja. Fil-bidu tagħha, il-ġliet kien mod ta' għajxien, kienu jiġġieldu biex jaqraw l-għajxien tagħhom. Qed tifhem? U allura hemmhekk għandek il-konnessjoni. Right? Hija l-ġrajja ta' Betlehem. Issa semmija naturalment jużaw għandna tliet alternativi.
Li ma waħda jridu.
Li ma waħda jkollhom bżonn.
Kelma oħra x'inhi il-fufa?
Dina ma tantx għandna x'in ngħidu fuqha. Il-fufa hija kelma ta' tfal li tfisser xkupilja. Xkupa, żgħira tal-idejn. X'aktarx għax hawnhekk ma nafux minn fejn ġejja din, aħna din il-kelma l-fufa, x'aktarx ġejja mill-verb lef li jfisser geżwer. Alright? U lef ukoll ifisser sawwat. U allura l-xkupilja, alright, isa qed issawwat it-trab biex tikinsu. Alright, u hekk allura jista' jkun, ġdina maħniex ċerti, alright, l-fufa ġejja minn din l-idea.
Xi tfisser tlif?
Tlif. Tlif tfisser frak. Bl-Ingliż tiġi smitherings, meta inti tfarrak xi ħaġa fi frak żgħir, alright? U tidħol fl-espressjoni għamlu tlif, jiġifieri għamlu biċċiet żgħar jew farku f'biċċiet żgħar. U l-kelma ġejja minn tilef jew telf. Ara, għaliex, għax xi ħaġa sħiħa jekk inti tfarraka se titlifa. Alright? Aw allura tiġi f'biċċiet żgħar u jkun hemm xi telf kif qed ngħidu fiha misħuħija tagħha. U allura tiġi tlif. Issa għaliex ħolquha din mis-sirietna dan huwa parti mill-misteru tal-lingwa f'temna.
Għaliex jgħidu pasta ħmar ammas.
Mela, pasta ħmar ammas. Dana ifisser li ma tantx li wieħed ma jkunx għamel wis progress. Mbagħad hemm pereżempju min jgħid miexi pasta ħmar ammas biex ifisser li wieħed ikun aktar sejjer lura mill qudiem. Ammas bil-varjanti ummas, all right, tfisser wieħed li joqmos mingħajr ma javvanza wisq fil-mixi u għalhekk x'aktarx li jibqa' fejn hu, mhux hekk nimmaġinaw il-qamsa tal-ħmar u għal daqstan pass ammas huwa pass żgħir. Insibu wkoll u hawn se tiġi daqsxejn iktar interessanti l-ġrajja ta' din il-kelma, mara ammasa li tfisser waħda li mhijiex serja bħal mara ġerreja, mara qabbieża u mara karkura, daw kollha huma djomi Maltin għal nisa li kien ikollhom ħajja daqsxejn mħarbta. Huma espressjonijiet xorta mhumiex qawwijin daqs mara tad-dnub għal prostituta pereżempju, mara tad-dinja li jirreferu għal mara żinja. U jidħlu f'kuntrast ma' mara tad-dar dik li hija mara sewwa u mara tal-ġabra sewwa mara għaqlija. Dawn għalkemm huma kollha termini hekk, kollha għandhom xi daqsxejn ta' differenza partikolari.
Kelma oħra x'inhu ċiklimbu?
Ċiklimbu dana ifisser strument tal-mużika. Sewa, bħal pereżempju pjanu. Li m'għadux jintuża ċiklimbu. Ok? Imma baqa' qisu hemmhekk u jużawh bħala biċċa mill-amara, tantu hekk li t-tieni tifsira hija biċċa amara li m'għadix tajba u li twarbet. Issa jista' jkun li din il-kelma ġejja minn ċaqlembuta x'hawnhekk ukoll għandna kelma ċiklimbu. Li ma nafux eżatt minn fejn ġiet, ma nissopponu li ġejja minn ċaqlembuta. Minħabba li dawn l-affarijiet li ma
jibqgħux
eżatt. U jgħodu jiġġaħalu allura qasruha u għamluha ċiklimbu. Imma ħelwin ċerti affarijiet. Kif joħolquhom il-kliem kienu.
It-tifsiriet ta' boxla.
Boxla.
Stajdenna.
Eħe. Ħa naraw mela t-tifsiriet. L-ewwel nett boxla hija strument li juri direzzjoni, dak li bl-Ingliż jiġi il-kompass tal-baħħara sewwa, u juri direzzjoni wkoll bħala l-warda tal-irjieħ, il-pinnur, li fl-Ingliż jiġi weathercock. Alright? U mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' boxla, il-parti ċentrali ta' rota jew ta' skrun, dik li bl-Ingliż tiġi l-boss. U t-tielet, waħda li hija interessanti wkoll ġieli li tkellimna fuqha, antiporta tal-ħġieġ, a decorative glass door. Issa, ħalli niġi għal din it-tielet l-iktar, però ħalli nieħdu dawn it-tifsiriet. Fit-Taljan bussola tfisser l-istrument li juri direzzjoni, l-ewwel wieħed li għandna, sewa, u r-revolving door. Ok? Li bit-Taljan tiġi porta bussola. Mill-idea ta' tal-ġajro kompass. Ġifieri, ħanajt id-definizzjoni bl-Ingliż kif sibta a compass in which the direction of true north is maintained by a gyroscope rather than magnetism. U hekk naraw ukoll kif ittieħdet issa anka kulturalment il-boxla bħala antiporta tal-ħġieġ soċjalment kellha status daqxejn ola mill-antiporta sempliċi biex niftehmu, all right?
Jekk il xi ħadd ngħidlu jaħanex li int. X'in kunu qed nifhem?
Jekk tgħidha li int tik daqqa ta' port. Innom ħanex ifisser dudu li kaxkar żaqqu mal-art. U meta figurativament kif qed tgħid inti xi ħadd jgħid jaħanex li int, infissru li int ġismek żgħir. U kemm xejn u int daqsxejn arroganti. Iġbri tkun qed tajru f'kelma waħda, imma wkoll il-paragun huwa parti għalhekk qed nitqgħu naħseb huwa parti mis-sens ta' umorizmu ta' qabilna wkoll.
Ekku. X'nistgħu ngħidu fuq l-espressjonijiet ta' taħt fuq u ta' wara quddiem?
Ejwa, dina meta kon żgħirin konnejt m'għaliex jgħidu ta' taħt fuq u ta' wara u qudiem. Ja, ħaġa naħseb jiena li tħassbek huma espressjonijiet li għandhom aspett fil-fatt akrobatiku. U xek. Huma espressjonijiet li jirriversjaw qadid il-qadid jew stati normali bħal-akrobat li joqgħod wieqaf fuq idejh. Din il-mentalità akrobatika tinvolvi inverżjoni jew leap jew irreversjar jew qadid blura. Bil-maqlub jew bil-kontrarju ġifieri, u kultant din il-mentalità taqleb. In-normalità billi ġib ħwejjeġ inkompatibbli ma' xulxin. Sawa, aħna anka dawna nsibuhom ukoll anka f'ċertu idjomi ukoll. Għalhekk din il-mentalità akrobatika timplika disordni. Li trid tiġi rranġata f'ordni. Meta tgħid pereżempju dħalt fil-kamra tiegħek u sibt kollox ti taħt fuq. Disordni, konfużjoni, taħwila.
Imma jiena ta' wara quddiem pereżempju ġieli smajta fejn hemm eżempju problema ta' finanzi. Ġibni ta' wara quddiem.
Ija.
Iva.
Ara dina ġdida għalija.
Iva.
Aha, interessanti. Ta' wara quddiem. Aha. Forsi għaliex
dak il-kuntest smajta jiena. Ejja.
Jiena li nafa ta' wara quddiem anke meta tilbes xi ħaġa, tilbisha ta' wara quddiem, ġifieri bil-maqlub. Sewwa, ġifieri xejdulu. Imma hemm ukoll l-idea ta' xi ħaġa li mhijiex normali. Naħseb dik qed toqrob lejn dak is-sens li qed tagħti inti fil-qasam finanzjarju, allura f'dak il-każ ta' wara quddiem tista' tintuża anka fl-edukazzjoni allura, f'dan is-sens.
Pereżempju, għom tgħid lill-binta ġibtni binti ta' wara quddiem, jiġifieri tant infaqte flus li xxuttajtni. Tifhem, jif dak il-kuntest smajta.
Ara, ġdida. L-idjomi għandhom ħabta jiġru mal-irħula tagħna, sewa, però mbagħad qisu kull raħal, kull distrett jagħti l-isfumaturi tiegħu. Għax aħna dejjem inżommu f'moħħna li rrepetejna hekk hemm l-erba' li ħafna drabi l-lingwa tippermetti li aħna nkunu figurattivi f'dak li ngħidu. Tajjeb.
Xi tfisser dorga?
Aha. Dorga. Il-plural doro u dina tfisser ġarra żgħira jew bomblu bon twil. Hemm ukoll it-tielet tifsira ta' organu sesswali ta' tifel, ġieli kienet tissejjaħ pesisa din sewa. U hemm it-tifsira ta' mara qasira u ħoxna minn qadda l-isfel. U mbagħad hemm it-tifsira ta' conduit jew kanala l-ilma tax-xita f'ġemm ta' triq. U dorga wkoll tfisser konka. Il-plural ta' konka huwa konok jew kwienek. U ma dorga kienet konka għall-ilma madwar siġra. Right? Dawna narawhom. U il-ġardinara ġieli jużaw dorga, ma l-biċċa kbira jużaw konka. Right? F'dan is-sens. Kelma tidher ġejja mill-arbi dawra. Il-Malti jagħmilha g mbagħad sewwa li fil-Persjan tfisser. A jar having a loop shape handle. U fis-Sirjan, fl-arbi ta' Sirja ġifieri, tfisser a narrow necked cooler. Insibu wkoll fl-arbi durqaħa li fil-Persjan tfisser il-lower part. Dan ifisser li kien hemm bidla fit-tleħħin tal-konsonanti u anka fis-sens. U naraw daqsxejn il-Malti kemm uża din għaliex. Hemmhekk qed nagħtu wieħed ngħid tlieta, erba' ħamsa, sitt tifsiriet tagħha f'kuntesti differenti. U kif għadna qabel tittieħed mill-oriġinal f'sens figurattiv f'diversi sitwazzjonijiet, f'diversi kuntesti, u biżmien tiġma' t-tifsiriet partikolari għaliha din għalihom, sewa. U hekk naraw kif jistana il-Malti għaliex dan is-sabieħ u għalhekk. U għalhekk aħna dejjem ninkoraġġixxu minn fuq dawn il-programmi li dak li aħna nimportaw u nagħmluh tagħna mhuwiex parti li jkun qed ifarrak, imma jkun qed javvanza lill-Malti, qed jistanih biex niftehmu.
Minn fejn ġejja l-kelma gagazza?
gagazza. ħana raw l-ewwel net x'tifsiri għandha. L-ewwel tifsira hija fdal maqut tal-lava magħmul ġebel. Sewa meta tnixxi l-lava, il-vulkan inixxi, jiżbroffa, alright, il-lava mbagħad tiksaħ u ssir gagazza. Tfisser ukoll ħmieġ ta' annimal żgħir, alright? U tfisser u dina t-tifsira tawieli milhomx wisq xi semmija, fdal tal-faħam mill-forġa. Issa, il-fdal tal-faħam mill-forġa jibgħat lura lej l-ewwel tifsira. Sewa illi xi ħaġa l-ġamra tkun taħraq, alright, bħal lava tkun mbagħad tibret u tiksaħ. Sewa, il-kelma ġejja mill-isqalli kakazza. U hawnhekk allura mal-ewwel toħodna fuq il-kelma kakka. Li tfisser ħmieġ ta' annimal żgħir fl-isqalli. Sewa, annimal żgħir xi tfisser? Bħal nemus, dubbien u briħad dawna fl-isqalli. Sewa, mela l-kelma gagazza ġejja minn kakazza u ġejja. Ġifieri hija relatata imsieħba mal-kelma kakka ukoll ħmieġ sewa. Ukoll hemm min il-gagazza jsibha bħala ġebla ta' rostiku. Ġebla ta' rostiku għaliex hija rustika. U minflok rustika jagħmluha rostiku. Dawn huma affarijiet li jintużaw ukoll fostna.
Fadlina l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kelma xi tfisser salamunjak.
Salamunjak, eħe. L-ewwel dana jista' jkun terminu tekniku, ammonjak salt, sewa il-melħ, terminu tekniku, fil-fatt huwa salamonjak li huwa ammonium chloride u bl-Ingliż white crystalline salt, bil-Latin tiġi sal ammonjak, ammonjakus, salt of ammon, jiġifieri il-melħ miġġub minn ħdejn it-tempju ta' Jupiter Ammon f'siewa l-Eġittu. Ammon kien ġens semiotiku antik, sewa, u l-kelma tfisser ukoll kolonna b'forma mibruma, sewa, u dina ġiet fis-sens ta' kolonna iddisinjata u mawġa. Right? X'aktar xilli dan it-tieni sens tal-kolonna mibruma ġej mis-sens l-ewwel wieħed ta' tal-melħ biex niftehmu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti nilu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna saħħit.